Njálsaga skrifuði upprunalega á máli 13. aldar. Íslendingar lituðu ekki á hana sem neitt forngrip. Þetta var texti á lifandi máli. Þannig að þegar hún var skrifuð upp þá tók máli breytingum. Þannig að til að mynda þegar hún var skrifuð upp á 15. ald þá var hún skrifuð á 15. aldar máli, þegar hún var skrifuð á 17. ald þá var hún skrifuð á 17. aldar máli og svo framvegis. Þannig að hver kynslóðurinni skrifaði nálsug á sínu máli. Og þannig að það urðu breytingar sem á texta söguna sem voru bara algjörlega í takti við þróun tungumálsins. Til að mynda komið fram á 17. og 18. ald og þá segir Gunnar og Hlíðar enda við Skammkel. Já, næst þegar við hittustum, þá myndu sjá atgeirinn.
En það er ólíklegt að hann hafi sagt þetta á 13. öld.
Þetta hefði hann ekki getað sagt á 13. öld. Það er alveg útilokað.
Haraldur Bernharðsson, málfræðingur og dósent við íslensku og menningardeild Háskóla Íslands, hefur engum fengist við rannsóknir á forníslensku, íslenskri málsögu og íslenskum miðaldahandritum. Megin viðfangsefnið er þær breytingar sem hafa orðið á íslensku máli í tímans rás og breytileiki fyrr á öldum eins og hann birtist í fornum handritum. Haraldur hefur til að mynda borið saman njáluhandrit frá ólíkum tímum, gömul handrita sögunni frá því og upp úr 1300 annars vegar og frá 17. og 18. öld hins vegar og skoðað valin málfarsatriði. Samanburðurinn leiðir í ljós að textan Njálu var miðlað á lifandi máli þess sem skrifað upp textan á seinni öldum eftir gömlum handritum.
Þetta er orðavorði og við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
Hvernig er þetta með handritin? Við erum stolt af því að eiga gamlar bækur og svo er ekki alltaf vita hversu gamlar þar eru. En málsagan hefur verið svolítið notið til þess að skilgreina aldur handrita, ekki satt?
Jó, málsagan er einn af nokkrum þáttum sem er notað til aldursgreina handrit. Sem betur fyrir þá, við erum svo lánsum að það eru þó til handrit sem að segja til sjálf aldursinn. Það er að segja að það kemur fram í handritun að það er skrifað á þessu tímabili að það er hægt að draga ályktanir af einhverju í efninu aldur handritsins. Þannig að við höfum svona nokkra, má segja kannski fasta punkta. En síðan, en almennt höfum við það nú reyndar ekki, almennt notum við aðra þætti til þess að aldursgreina handrit, það er grundvelli skriftin breytist og við höfum svona ákveðna hugmyndin hvernig hún þróist, stafsetningin breytist og auðvitað tungumálið sjálft. Þannig að svona, það eru lagðir saman býsna margir þættir þegar er verið að aldursgreina handrit. En svona, síðan myndast svona ákveðin samfella, við röðum saman textum frá löngu tímabil, þá getum við síðan hvernig tungumálið hefur tekið breytingum í tímans rás.
En svo er aftur á móti hægt að nota handritin til að skoða málsöguna, ekki sagt, hvernig máli breytist?
Jú, þau sín okkur það til að mynda ef við skoðum gamla texta, til að mynda eins og njálsögu. Sem að er svona, venjulega álitin hafa verið skrifuð fyrst seint á 13. öld, kannski einhver tíman í kringum 1280 og þá var hún auðvitað skrifuð á máli sinnar samtíðar. Sá 13. aldar einstaklingur sem skrifaði Njálsugu hefur skrifað hann á sínu 13. aldar máli. En það var áfram eftirspurn eftir þessari sögu og eina leiðin í rauninni til þess að komast yfir hana var þá að skrifa hana upp og þá var hún skrifuð upp eftir, eitt handrit var skrifað upp eftir öðru og þannig gekk það kynslóð fram af kynslóð að hver kynslóð í rauninni skrifaði upp njálsögu fyrir sig og síðan var hún lesin upp af þessum handritum fyrir, væntarlega fyrir áheyrendahóp, við getum hugsa okkur bara kannski, svona við á kvöldu og hvað baðstofu loftið eða eitthvað þá áttina. En kjarni málsins er sá að og kannski rétt að nefna það, Njálsa, hún var skrifuð sko upp alveg bara fram á 19. öld. Hún var verið að skrifa hana upp, hún, fyrsta prentað útgáfan kom 1772, gefum út í Kaupmannahöfn og var nú svona kannski ekkit fyrir alþýðu beinlínis, hún var með gefin út með formála á latínu og hefur nú örugglega kosta skilding sko á sínum tíma. Þannig að hérna, hún breytist nú ekki mikið út. En þó gerðist það að hún var líka skrifuð upp eftir prentuðgerðinni vegna þess að þetta var bara svo aðferð sem að Íslendingar höfðu til þess að eignast sögur. En hvað er það? Njálsaga skrifuð upprunalega á máli 13. aldar. Íslendingar lítuðu ekki á hana sem neitt forngrip. Þetta var texti á lifandi máli. Þannig að þegar hún var skrifuð upp þá, hvað var að segja, tók máli breytingum. Þannig að til að mynda þegar hún var skrifuð upp á 15. ald, þá var hún skrifuð á 15. aldar máli, þegar hún var skrifuð á 17. ald, þá var hún skrifuð á 17. aldar máli og svo framvegis. En að hver kynslóðurinni skrifaði, nálsug, á sínu máli. Og þannig að það urðu breytingar sem á texta söguna sem voru bara algjörlega í takti við þróun tungumálsins til að mynda komið fram á 17. og 18. öld og þá segir Gunnar og Hlíðarenda við Skammkjell, já, næst þegar við hittustum, þá myndu sjá atgeirinn.
En það er ólíklegt að hann hafi sagt þetta á 13. öld?
Þetta hefði hann ekki geta sagt á 13. öld, það er alveg útilokað því að við vitum alveg að á 13. öld, á 14. öld, að minn skusti, hefði hann sagt, já, við hittumst. Þar áður við hittumsk. En síðan setna tók þessar endingar tóku breytingum sem ég ætla nú landmáll að rekja hér en þegar komið fram á 17. og 18. öld þá er orðið mjög algengt að sagt var við hittumst eða við hittustum og auðvitað talaði Gunnar og Hlíðarenda þannig í Njálsugu frammi fyrir áheyrendum sem að hlýta á Njálsug á 17. og 18. öld.
Þetta er samt breyting sem að orðmynd sem við heyrum ekki lengur, eða sjaldan.
Nei, síðan gerist það síðar í svona, hvað ég var að segja, málstöðlun og málstýringu 19. og 20. aldar að þarna var svona svolítið horfið aftur til eldri myndar. Þannig að þó að við hittustum hafi verið orðið mjög útbreytt á 19. öld og þá hægt og rólega hafa mælt með notkun eldri myndarinnar, við hittumst og hægt og rólega þá svona, hvað er maður að segja, varð hún ríkjandi mynd við hittustum en kannski ekki með öllu horfið en hérna, gamla myndin er orðin aðalmynd núna.
Já, þannig að við sjáustum ekki lengur og hittustum
ekki. Nei. Gerum minna því að mista kosti.
Var eitthvað fleira svona sem að breytist í máli Gunnars og félaga sem eftir því sem þeir eldist?
Já, það var auðvitað fjölmargt sko, mætti nefna ýmislegt að ég meina þegar þau Gunnar og Hallgerður hittust í fyrsta skipti á Þingvöllum og Alþingi þá spyr Gunnar Hallgerður hvort að hún sé og gefin og já, hún segist hún er einhleip og Gunnar spyr hana þykir þér hvergi fullkosta og hversu myndu taka því ef ég byð þín, spyr hana síðan. Nú, þarna orðin hvergi og hversu þau tóku síðar breytingum og urðu hversu og hvergi. Og það eru þetta svo mynd sem að byrtist í þessari ræðu Gunnars og Hlíðarenda þegar komið er fram á 17. og 18. öld. Hann auðvitað frammi fyrir 17. og 18. aldar áheyrendum talaðan 17. og 18. aldar mál. En þetta eins og miðmyndarendingin sem við rættum á, þetta hefur síðan aftur horfið tilbaka því að nú myndum við segja hvergi og hversu.
Þannig að Gunnar er farin að fyrna mál sitt.
Já, má ég að segja það, frammi fyrir okkur nútíma áheyrendum. En svo annað, Skarphéðinn, þegar hann hafði nú höggvið þráin Sigfússon á Ísnum á Markarfljóti þá greip hann þá Græna Gunnarsson og Gunnar Lambarsson og segi, tekið hef ég hvelpa tvo og hvað skal við gjöra? Þannig er þá orðið kvelpur sem að setna varð kvölpur og svo kvölpur og þegar komið frá 17. og 18. öld þá stendur þarna í mist sem sagt, tekið hef ég kvölpa tvo eða tekið hef ég kvölpa tvo. Sú breyting hefur aftur á móti ekki gengið tilbaka. Nú, við tölum ennþá, við tölum kvölpa, en ekki kvelpa.
Já, þannig að þetta er nú ekki allt þannig að
Já, við erum ekki allt saman að fara tilbaka. Nei, allir vissfjari.
En eru þetta aðalega svona hljóðbreytingar eða eru breytingar á beigingu?
Já, þetta er blandað. Bæði hljóðbreytingar, breytingar á framburð, en líka breytingar á beigingu. Einhverstaðar hótar Skarphéðinn því að höggva mann í herðar niður, sum handritum þá hótar hann að höggva þennan saman mann í tennur niður. En þegar komið frá í 17. og 18. aldar handritum þá sumstaðar hótar hann að höggva mannin í tönnur niður. Og það er þá beiging, fleirtölu mynd orðsins tönnur tönnur, sem hefur komið upp á 17. öld. Og það er svolítið aðtilsvert að þetta er þá beigingarmynd sem að á 17. öld hefur verið til tölulega ný. Hefur verið nýjung í málinu en hún er óðara komin inn í Njálsögu. Og þannig að Skarphéðinn talar bara úlingamál 17. aldar, ef svo má segja.
Já, og það er nú reyndar ágætt, verði ég að segja. Mér finnst þetta nú svolítið aðtilsvert. Sko, hvað er að ferðinni þarna í þegar tennur verður tönnur?
Já, þetta er sko, hvað maður segja, orðið tönn tilheyrir nú þarna færum fleiri til beingu sem er kannski er ekki óskaplega algeng og hefur orðið fyrir áhrifum frá orðum til dæmis eins og hendur og neglur og fleira. Þessi orð svona svolítið urðu sumpart fyrir svipuðum breytingum. Þannig að þetta er svona áhrif sennilega frá fleirtölumyndinni, þá fælsmynd fleirtölu tönnum, höndum, nöglum. Þannig að það verða til fleirtölumyndirnar höndur, tönnur og nöglur. Út frá þessari þá fælsmynd fleirtölu sem hefur verið trúlega mikið notuð.
En er þetta ekki eitthvað skilt þróun orðsins maður?
Já, þetta er að hluta til samskonar beiging, orðið maður er kallkynsorð, þannig að við vitum ekki til þess að þessi fleirtölumynd hafi komið upp. En orðið maður er líka, hvað maður segja, tilheyri beigingaflokki sem er afskaplega lítill og sérstakur og felur í sér víxl sem að eru afskaplega fátíð og einkennileg í málinu. Þannig að við sjáum þetta til dæmis í barnamáli þegar koma upp myndir eins og bæði mannar og maðar sem eru þá í raunni til barnamáltöku skeiði til þess að í raunni, hvað maður segja, auka samkvæmnina í beyingu orðsins, gera beyinguna reglulegri. Það er náttúrulega það sem að börnin gera þegar þau læra máli. Tungumálið er regludrifið, þau læra reglurnar og svo alhæfa þau reglurnar.
Nú er orðið maður einmitt svo, hérna, með svo ofbúslega óreglulega beigingu að það má eiginlega furðu sætta að við skulum kunna halda þessari beigingu. Svo er kvartaðið við því að fólk er ekki lengur að beiga æru gýr sem eru svona líka ekki kannski sambærilega við maður en bara með mjög óreglulega beigingu og mjög sjaldæf orð. Hefur þetta ekki einmitt svolítið með tíðinni orðsins að gera? Hversu algengt það er í málinu? Nú er maður bara orð sem við öll notum nánast í hvert sem við opnum unnir.
Jú, þetta hefur einmitt í rauninni kannski allt með, snýst þetta allt tíðni. Því að þegar börnin, við erum að læra tungumálið sem börn á máltöku skeiði, þá auðvitað lærum við fyrst þau minnstur sem við heyrum hvað oftast. Og það bara vill þannig til í nútímasamfélagið, orðið maður er auðvitað af skiljanlegum orsökum og augljósum, miklu meira nota heldur en orðin ær og kýr, ekki sé nú minnst orði sýr sem er enn sjaldgefa. Þannig orð sem eru svona, hvað er maður að segja, sem eru, hafa svona sérkynleg minnstur ef að þau eru í ofanorlag afskaplega fátíð tungumálinu, þá má segja að þau séu, það séu nokkuð augljóst að þau verði fyrir einhverju svona þau verði löguð til, verði gerði reglulegri.
Það leiðir eftir að handritunum þar sem að þessar breytingar koma fram þegar það eru komnar inn í handritin. Eru þær þá ekki orðnar nokkuð algengar í málinu þegar þessi orð sem þessar nýju myndir og nýju beigingar og nýju hljóðbreytingar og svona?
Jú, trúlega. Málbreytingar, það tekur tíma. Fyrir málbreytingar að hvað maður segja, festast í sessi, ná útbreiðslu í tungumálinu. Og nú ekki gleyma því að þeir náttúrulega sem að skrifuðu nýja texta, þeir væntanlega svona hugsuðu svolítið áhærendur. Þannig að þeir eru ekki líklega til þess að nota myndir sem hafa verið einhvern veginn mikið á jaðrinum, ef svo maður segja. Og eins hugsum, ef við hugsum til dæmis þegar að vera að skrifa upp þessa gömlu texta, eins og bara Íslendingasögur eða aðra sagna texta sem að voru skrifaður upp hér á landi öldum saman, kynslóð fram á kynslóð og þá þeir sem að skrifa þessa texta upp, eins og Njálsögur, þeir vissu til hvers var verið að skrifa textan upp. Þeir í rauninni skrifarinn vissi að hann var að gera þetta til þess að var að lesa textan upp. Þannig að hann hafði í huga, þegar hann var að skrifa, þá hafði hann í huga í rauninni áhörendahóp í sínu samfélagi. Og þegar hann var að, ef hann var að skrifa upp handrit sem var kannski 200 ára gamalt, og þá auðvitað þjónaði ekki þeim tilgangi að taka þar upp orðmyndir sem ekki voru lengur í notkun eða þótt á einhvern hátt einkennilegar, sérkennilegar eða bara algjörlega óskiljanlegar. Þannig að vegna þess að þessi skrifar voru í raunin að skrifa upp sitt eigið mál. Þeir litu aldrei á þetta sem eitthvað, sko, held ég, það er mín trú, þeir litu aldrei á þetta sem einhverja forngrip, eitthvað gamalt fjarlægt mál. Heldur var þetta bara text á þeirra eigin máli og ef að þeir rákust á eitthvað sem að þeim þótti framandlegt eða tröðu trú á áhörundunir sem þeir voru skrifa fyrir myndi ekki kunna með það að skilja, þá breyttuður því einfallega. Að skrifarinn, hann skrifaði auðvitað ekki upp að gamla handriti staf fyrir staf eða orð fyrir orð, heldur lasan hluta á textanum og í rauninni svona, hvað við segja, meðhöndlaði hann bara eins og sitt eigi tungumál áður en hann síðan skrifaði hann niður. Þannig að má í rauninni segja að skrifarinn sem að skrifaði hafi svolítið verið hluti af flutningi textans, hann tók þátt í flutningi textans. Þannig að þetta er svona að kannski að einhverju marki svona nær munnlegri geimt, ef maður kannski gæti haldið með að þetta eru skrifaðir textar. Þannig að skrifaðin, hann tekur svolítið þátt í flutninginu með þessu. Þannig rauninni svona vinnur textan þegar hann lesa hann upp fyrir sjálfan sig og skrifa hann síðan niður.
Þannig að það er alveg svona blæbriða munur á gömlu handritunum og svo þegar við erum komin í þessar uppskriftir á seinni öldum.
Já, það er
ekki bara svona einu og einu orðmynd.
Nei, það er sko, það er náttúrulega eftir hvað er hort. Það er náttúrulega til dæmis sko hljóðbreytingar sem að eru mjög fyrirferðar miklar, svo má segja. Að hérna til að mynda stóð hljóðs innskot eitthvað svoleiðis, ég meina þegar endingin er vék fyrir endingunni ur, ég meina orðið armur var tveggja atkvæða orð og svo framvegis, að þá náttúrulega kemur það allstaðar að skrifurum almennt síðan kvarlaði ekki að skrifurum að fara til dæmis skrifa orðið armur eða hestur bara með endingunni er, vegna þess að þeir hvað var það, höfðu þeir hugsað. Þetta var ekki þeirra mál, þeir lásu textan, þeir þekktu textan, þetta er mitt mál, hugsuðu þeir og þeir skrifuðu þetta á sínu máli. Þannig að það er, já, þetta er ekki bara ein og ein orðmynd, það er auðvitað svona fjölmargt sem að hefur tekið breytingum þó að sé, hvað maður sé, þó að í stóra samhenginu auðvitað kannski er það ekki svo mikið vegna þess að þó við ég held að nútíma íslendingar ættur flestir ekki neinum sérstökum vandræðum með að skilja texta sem að er ritaður á 13. öld í rauninni því formi sem að hann birtist þá. Svona, þó að það sé náttúrulega ákveðinu þetta sem eru ólíkir og er þetta í grundvallaratriðum sama málið.
Ef það er þið lesið upphátt fyrir okkur.
Ef það er þið lesið upphátt, þá náttúrulega, ef menn væru trúir þeim framburði sem álitið er að hafi verið á 13. öld, þá er það auðvitað svolítið framandi.
Já, en ef það er þið nú lesið text, þessi texti á, af gömlu handriti frá 13. og 14. öld, er þið lesin upphátt til samræmis við nútíma framburð? Þá myndum við væntanlega skilja það.
Já, já, vegna þess að náttúrulega við lesum að við nútíma framburðu, þá erum við raunin að gera að miklu leiti það sama og skrifarar gerðu öldum saman að þeir eru raunin meðhöndluðu textan sem sitt eigið mál. Og þannig er raunin svona, hvað við segja, gerðu svona svolítið lítið úr þessum aldursmun mm-hmm. sem eru raunin kannski bara eðlilega ránstöðum og þannig að þeir litu ekki á þetta sem eitt forngrip.
Íslendingasögurnar eru óþrjótandi uppspretta rannsókna og listsköpunar og Njála er þar engin undantekning. Höfundur Njálu er óþekktur eins og kunnugt er en ýmsar tilgátur hafa verið settar fram að það hafi verið Sæmundur Fróði, Jón Loftsson, Snorri Sturluson, Sturla Þórðarson eða Árni Skálholtsbiskup Þorláksson. Og fólk hefur veltið fyrir sér hvort höfundur Njálu gæti hafa verið kona. Vésteinn Ólason skrifar í svari á Vísindavefnum við því hvers vegna Íslendingasögurnar eru höfundarlausar að líklegast sé höfunda Íslendingasagna hvergi getið af því að sá sem fyrstur skrifaði leit ekki á sig sem höfundera. Sögurnar hafi sennilega verið byggðar á eldri frásögnum af atburðunum sem það segja frá eða að höfundarnir hafi vilja láta líta svo út. Talið er að Njála sé sett saman 1280. Og elstu handrit hennar, Gráskinna og Reykjabók, séu frá því 1300. Njálssaga er líka varveitt í Kálfalækjarbók, sem er talin vera frá fyrri hluta 14. aldar, og í Möðruvallabók, frá 1330 til 70.
Bara Njálssaga til á rúmlega 60 handritum sem hafa varðist. Þannig að...
Og þá hafa kannski álíka mörg glatast.
Já, kannski er það meira.
Eða það fleiri.
Já, já, það er gríðalegu fjöldi handrita sem hefur glatast náttúrulega. Sumir hafa nú haldið fram að það sé ekki nema kannski 10% varðitt af því sem var skrifað. Það er auðvitað mjög erfitt að áætla þetta en allt það, gríðalega mikið hefur glatast, svo mikið er víst. En það er bara líka forvitnilegt að sjá sko, hvernig textin breytist í tímans rás. Því að, eins og ég segi, þetta var lifandi texti og skrifar, tóku þátt í miðluninu og svona hagrættu svo þeim þótti fara best, þó með náttúrulega virðingu fyrir textan. Stundum styttu þeir og stundum bættu þeir inn.
Er Njála forngripur eða lifandi texti í þínum huga?
Ég lá hvort fengja. Ég er náttúrulega, hvað maður að segja, auðvitað rannsaka ég hana svolítið sem forngrip frá hverjum tíma, það er að segja hún er í rauninni svona, hún er svo Njála sem að eða þessi textar sem að ég er að fást við er náttúrulega í rauninni svona ákveðin forngripur frá hverjum tíma.
Þannig að þér finnst til dæmis að þá væntanlega engin gók á að færa hana til nútíma stafsetningar á 20. öld og
Nei, sko, það er rauninni það sem náttúrulega er þá í samræmi við hvað ég maður að segja, notkun textans í aldana rás. Það er svolítið villandi að tala um að færa til nútíma stafsetningar eins og oft er nú talað því að þetta náttúrulega snýst kannski minnst stafsetningu. Það er rauninni verið að færa inn í ritmálið merki málbreytinga eða hljóðbreytinga sem hafa átt sér stað. Það er það sem við erum að gera. Hins vegar náttúrulega er sko, það er kannski, hættan er auðvitað svo að það verið kannski svolítið ósamkvæmni í því, sko, að það er haldið í kannski gamlar beigingarmyndin á meðan hérna, það eru færðarinn hljóðbreytingar sem eru yngri þannig að það verður svona svolítið misræma og sumstæri textan. Þetta er svolítið vand með farið. En skrifarar á 17. og 18. þeir upp til hópa og færu þetta bara til síns máls. Þannig að þeir svolítið, sumpart gengur kannski lengra heldur en útgefendur ganga í nútíman því að þeir er að færa textan til nútíma stafsetningur.
Lesið var upphátt af einni bók fyrir allt heimilisfólk á vökunni, meðan það synti vinnu sinni, og stundum gengu uppskriftir handrita bæja á milli. Lesturinn skemmti fólkinu og hafði ofana fyrir því við vinnuna og vafalaust hafa spunnist umræður sögurnar, atburðina sem það sögðu frá og persónurnar sem komu við sögu. Fólk hefur notið þessara stunda á sama hátt og við gerum nú, við horfum á þætti í sjónvarpi og ræðum það á kaffistofunum, svo ekki sem minnst á sívaxandi vinsældir hljóðbóka og hlaðvarps, því öllum finnst gott að láta segja sér sögu.
Lang algengast var áður fyrir á miðöldum og síðar að textin væri lesin upphátt og sumpart var það náttúrulega vegna þess að það höfðu ekki allir færni til þess að lesa og það var miklu minna af bókum og síðan var það líka bara þannig að það var býsna hendugt því að fólk var vinnusamt, fjall aldrei verkur hendi og til dæmis var svona þessi kvöldvöku menning á Íslandi á síðaröldum var náttúrulega daldið þannig að fólk sat á kvöldin og var við einhverja vinnu, hann yrðir tófinn og hvað veit ég, en það var einhver eitt sem var þá fenginn til þess að lesa á meðan hinir unnu. Þannig að það var nú svona, held ég, daldið algengt fyrirkomulega þess að ég sé nú beinni sérfræðingur í því.
Og svo núna sittum við fyrir frá sjónvarpið og prjónum.
Akkurat.
Þetta hefur ekki breyst.
Og hlustum á hljóðbækur.
Og hlustum á hljóðbækur, látum lesa fyrir okkur. Og höfum eitthvað fyrir stafni á meðan.
Þú varst að hlusta á orð af orði. Viðmælandi okkar í þættinum var Haraldur Bernharðsson, málfræðingur. Tæknumaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, Anna og Guðrún Kveðja.